Kuulemme veel Jumalan sanaa Luukka evankeliumi 23. peatykistä 33. salmiin, joka laatteja kirjaa ensimmäisestä peatykistä 3-5. salmiin. Ja kui nad jõudsid sinna paikka, mitä hyttäkse pealae asemeks, löid nad tema sinna risti. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes enese andis meie pattud ees, et ta meid viiks välja praegusest kurjast ajastust, Jumala ja meie isa tahte järele, sellele olgu austus ajastute ajastuteni. Aamen. Kujuttakem hetkeks, et meie linna külastab üks usuvõõras inimene. Ja kui sina peaksid talle meie linna tutvustama, siis külaline esitab ka küsimusi. Muu seas ka niisuguse küsimuse. Ma näen, et teie linna kõrgete tornide otsas on mingisugune ristikujutus. Mida see tähendab? Mida sa ütleksid võõrale? Võimalik, et sa ütleksid seda, et esimesel sajandil, kui Pontius Pilatus oli Judea maavalitseja, lüüdi risti ja surmati selviisil kuulus õpetaja ja heategija. See on tema mälestuseks. Aga külaline on uudishimuline ja ei jää rahule ja ütleb, aga miks siis teil on 20. sajandil need ristid siin kõrgete tornide otsas? Ega sul ei jää muud üle, kui pead ütlema, et Jeesusel olid oma järglased. Nad uskusid, et on surnuist üles tõusnud ja on inimkonna pattude andeks andja. Ja neid inimesi elab tänaseni ja neid on ka meie linnas. Need on nende majad, kus nemad koos käivad. Aga külalisel on veel üks küsimus. Pöördub sinu poole isiklikult, et kas sa ise ka seda usud? Või kas te ise ka seda usute? Mida sa nüüd vastad? Täna hommikul ma usun, et seda küsimust ei esita meile mitte usuvõõras inimene, vaid meie issand Jeesus Kristus ise küsib igaühe käest ja kujutle, et ta oleks seisnud kirikuksel ja sinu käest isiklikult küsinud, sa tuled suur reedel kirikusse. Kas sa ise oled ka usklik inimene, kes usub seda Kristust? Jagaksime oma vastuse kahte ossa. Üks osa, esimese osale annab vastuse Luukka loetud salm ja teine Galaatia kiri. Luukka evangeeliumis, nagu meie näeme, on antud mineviku sündmus. Nad lõid teda risti. Aga Galaatia kirjas on antud selle mineviku sündmuse oleviku tähendus. Luukas ütleb ja kui nad jõudsid sinna paika, mida üütakse pealaeks, lõid nemad tema sinna risti. Kas sina seda usud, et see tõesti toimus esimesel sajandil, suur reedel? On inimesi meie linnas ka, kes seda ei usu. Nende arvates on kogu jutt Jeesusest algusest lõpuni ainult muinas jutt, ainult legend. Kunagi ei olegi olemas olnud niisugust inimest nagu Jeesus Kristus või niisugust isikut ja seda tuleb võtta nagu rahva välja mõeldist. Õnneks võime öelda, et nende arv väheneb, sest ajaloolased on liiga kindlaks teinud seda, et Jeesus tõepoolest elas ja oli. Meie linnas on ka suurult niisuguseid inimesi, kes üldjoontes usuvad seda, mida uus testament meile räägib Jeesusest Kristusest ja ka sellest, mis testament räägib tema kannatusest ja surmast. Oleme juba lapse east alates seda uskunud ja see on nagu osa meie mõttekäigust. Ma ei tea, kui noor olid sina, kui sina tutvused Jeesuse ristilöömisega, aga nii palju kui ma mäletan, olin ma 6-aastane. Vanemad olid läinud pallumajja ja vanatädi oli kodus. tema luges meile lastele ette suurreede jutluse. Ja kui ta suurreede jutluse raamatust oli meile ette lugenud, siis mina kuulsin seda pisartega. Ja küsisin läbi nutu vana tädi käes, miks lõid nad Jeesuse risti? Võibolla on sinu lapsepõlves ka mõni niisugune elamus olnud. Ehk oled sinagi seda küsinud, miks lõid nad Jeesuse risti? Nii ei ole meie iialgi paljud selles kahelnud, et Jeesus tõepoolest risti löödi. Enamus suurreedel kirikukülastajaid kuulub ka nende inimeste hulka, kes seda usuvad. Me elame evangeeliumi kirjeldusele sügavalt kaasa. Ja kui me laulame, oh Jeesus, sinu valu, su raske kannatus, me pühime pisara silmas. Aga kas see on veel usk? Kui sa kirikust ära lähed ja oled tõesti ka siin nutnud, su hing on kudagi nagu puhtamaks pestud ja lähed ära kergendustundega, aga kui sa istuksid teatris ja nutaksid seal ja tuled ka uksest välja, siis sul on ka niisugune tunne umbes. Kas see on nii samasugune tunne, nagu sa istuksid teatris, kus mõni kurb lugu mängitakse ja sa seal elab sellega kaasa? Sellepärast on oluline, et meie eneselt küsime, kas meie nutame õigetel põhjustel kirikus. Kas meil on tõesti Jeesuse Kristuse surma osadusega tegemist? Meie linnas on ka niisuguseid inimesi, kellele Jeesuse Kristuse surm on nende elu ülim vara. Ja tuntud Zinzendorf laulis, mida ka meie oma lauluraamatust leiame, nüüd tean, et tema veri on, et tema veri ka on ülim vara otsatav. Kõik armutäius tuleb, sest see maksab taevas igavest. Meie tunneme seda salmi, see on meie ülim vara, Jeesuse Kristuse ohvri surm. Rist, see omandab meil nüüd uue tähenduse aposti sõna kaudu, aga kogu Uue Testamendi ja kogu ristiusu ajaloo kohta. Ja kui meie tahaksime täna veel kindlaks määrata seda paika ja kohta, kus Jeesus risti löödi, ja läheksime ka sinna samasse paika, ega see meid ei aitaks, kui see sündmus jääb ainult mineviku sündmuseks. Luukas ütleb, et nad lõid teda risti pealae asemele. Meil on võimalik vaielda, missugune küngas Jeruusalemma lähedal kandis seda nime. Ja nagu te teate, vaieldamatult ei olegi kindlaks tehtud tänaseni, kus asus täpselt Golgata mägi. Aga meie võime ütelda, et see ei olegi tähtis, et seda peaks kindlaks määratama, kus asus Golgata mägi. Oluline on hoopis selle vaimulik mõte. Golgata mägi asub igal pool, kus Jeesust risti lüüakse, kus teda teotatakse, irvitatakse, tema üle naerdakse. Seal on Golgata mägi. Aga Golgata mägi on ka seal, kus patused pöörduvad Jeesuse poole oma palvetega ja ütlevad, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Seal on Golgata mägi. Ja sinu Golgata mägi võib täna olla siin kirikus. Kui sina pöördud ka oma palvega Jeesuse Kristuse poole ja kui sina oma südamest teda naerad, siis on ka sinul see osa Golgata mäest sinu südames. Ja see aeg, millal Jeesus risti löödi, ega see ei olegi meile enam ajalooliselt oluline seda kindlaks määrata, sest sinu Golgata võib olla täna siin, sinu suur reede. See Jeesuse risti löömise päev on täna siin ja oli sel päeval, kui sina ütlesid, Jeesus, sina oled surnud minu pattude eest ja oled mind lunastanud, mulle õndsuse toonud. Kui meie nõnda issandale mõtleme, siis saame aru, et see Golgata mineviku sündmus tuleb ja annab meile oleviku tähenduse. Kui me siin oleme ja kuuleme Jeesuse risti löömisest, võimalik, et meie kohta kehtib prohvete sõna, kas see teile ei lähegi korda, kõik, kes teie käite teed, vaadake ja nähke, ons olemas valu, minu valu sarnast, mis mulle on tehtud. Nii on nutulaulude esimese peatüki 12. salmis. Kas sa usud, et Kolgatal on Jumala tall, kes sureb maailma patu eest? Apostel Paulus annabki meile just Kristuse Kolgata sündmuse oleviku tähenduse. Mis on siis selle tähendus meile praegu täna hommikul siin? Esimene tähendus, ütles apostel, tema andis enese meie pattude eest. Uue testamendi järgi on Jeesuse surm kuidagi seotud inimese pattudega ja nende lunastusega. Selles on nüüd Jeesuse surm ainulaadne. Maailmas sureb igal päeval inimesi, igal minutil sureb inimesi. Aga kellegi surma ei seo meie pattud andeks andmisega. Maailmas on tähtsaid mehi surnud. Sokrates suri, ta õpilased olid ta ümber, aga keegi ei tulnud selle peale, et oleks öeldud, Sokrates on surnud meie pattud eest. Maailm kaotas tema surma kui ühe targa mehe ja see oli kõik. Kui Caesar suri, keegi ei sidunud tema surma inimese pattud andeks andmisega. Ainult üks vahva sõdur ja tubli riigimees oli maailmast ära läinud ja maailm oli selle võrra vaesem. Aga kui me tuleme Jeesuse surma juurde, siis kuidagi meie tunneme valistatud, siin on midagi, mis on seoses inimese pattuga. Röövel ristil oli esimene, kes selle ära tundis ja ütles, issand, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Keegi ei pöördunud Caesari surma puhul tema poole ja ütlenud, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Keegi ei pöördunud Sokratese poole ega ütlenud, mõtle mu peale, kui sina igavesesse aega lähed oma tarkuse juurde. Ei, aga Jeesuse puhul on korraga röövlil see tunne, mina pean paluma, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Usklikudel inimestel võivad olla erinevad teooriad selles, kuidas see pattude andeks andmine täpselt peaks toimuma. Aga kõik kristlased usuvad seda ühel või teisel viisil. Kristuse surm on seoses meie pattude andestusega ja Paulus ütleb selle kohta ainult nii palju, et see on armust. Meie täna juba lugesime seda Galaatia kirja esimesest peatükist. Arm olgu teiega ja rahu Jumalast isast ja meissandast Jeesusest Kristusest, kes ennast ise on meie pattudest ära andnud, et tema meid pidi ära päästma kurjast maailmast, mis nüüd on, Jumala ja meie isa tahtmise järele. Paulusele meeldis see sõna armust ja ta tervitas selle kusklike, ütles arm olgu teile ja rahu Jumalast isast ja issandast Jeesusest Kristusest. Sellega ta jättis nad Jumalaga. Ja sageli ta kirjade lõpul on jälle see sama sõna arm kasutamisel. Arm näitab, et Jumal tuleb meile vastu ja teeb meile niisuguse hea teo, mida meie ise ei ole iial ära teeninud. Ta annab meile pattude andeks andmise. Mitte ainult seda, et ta annab meile meie teenimata hea teo, vaid meie olime teeninud just vastupidist, meie olime teeninud karistuse. Ja Jumala arm on nii suur, sellest hoolimata, et sina ja mina oleme karistus ära teeninud, tema tuleb ja ütleb, su patt antakse sulle andeks Jeesuse Kristuse läbi. Selle kohta siis tavaliselt ütleme meie niiviisi, et meie Jeesus suri meie pattude eest. Me olime ära teeninud surmaotsuse, kuid Kristus võttis selle surmasüüe endale ja kandis meie pattu. Billy Graham on ühes oma ettekandes esitanud küsimuse, miks siis saatan tegi nii rumalasti, et ta laskis Jeesuse risti lüüa ja sel viisil inimkonna vabaks osta patust ja surmast. Ta vastab sellele ja ütleb, saatanal oli hea meel, kui tema sai Jumala poja oma meelevalda. Saatanal oli teatud õigus siin maailmas. Inimese abiga oli tema maailma valitsus enese kätte saanud. Kui inimene pattu tegi, siis sellega ühtlasi, et sai ka tema võimu maailmas enda kätte. Ja siia tema võimu piirkonda tuli Jumala poeg. Ja nüüd oli saatanal nii hea meel, et ta tegi oma maksimumi selleks, et teda hävitada. Aga seda, et Jumal maailma armastab nii palju, et tema annab oma ainusündinud poja vabatahtlikult, seda saatan ei uskunud. Saatan pole iial uskunud seda, et Jumal armastab inimkonda nii palju, et tema ohverdab oma poja selle inimkonna eest. Ja ometi oli see nõnda. Kui ma seda lugesin, siis jäin mõtlema uuesti Johannese 3. peatüki 16. salmile, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud. Mõtle selle üle. Ja see kehtib sinu kohta, see kehtib minu kohta. Me võime selles leida niisuguse mõtte, mis meid täna võib julgustada ja aidata. Meie patused olime tegelikult lootusetus olukorras. Sest me olime nagu pankrotti läinud võlglased. Ei ole enam millegagi maksta oma võlgade eest. Ja mis teeb üks pankrotti läinud inimene? Kuidas tema võiks veel oma võlgused maksta? Ainult sel viisil, kui mõni hea sõber tuleb ja tema eest tema võlad ära maksab. Kas oled iialgi olnud inimese kodus, kes on pankrotti läinud? Mina olen olnud. Tean seda südame muret, usklik vend oli. Ja kui ta oli pankrotti läinud, ta müüs oma viimased asjad ka ära, et oma võlgused maksta, aga ikka ei piisanud sellest. Ja nii on ka meiega. Me oleme pankrotti läinud, aga keegi taevane sõber tuleb ja maksab sulle su võla. Võlg on sisse nõutud tema käest. Ja me saame aru, see on võimalik. Ainult sõbralik süda võib seda teha. Või kui võtame teise pildi piiblist, oleme orjad. Orjad, kellel ei ole kopikatki millegi ennast vabaks osta. Aga kuidas siis saab ori üldse vabaks, kui ta tahaks ka vabaks saada? Ainult sel viisil, et keegi teine tuleb ja lunastab teda välja. Maksab tema eest nõutud summa ja siis saab tema vabaks. Niisuguse pildiga võrdleb piibel Jeesuse surma. Tema veri on siis see luna hind, mis on meie eest makstud. Teid ei ole mitte lunastatud teie tühisest elust hebedega kulla, ütleb Jeesuse jünger Peetrus, vaid Jeesuse Kristus ilma süüta puhta talle kalli verega. Ja seal on hind, mis on makstud sinu eest ja minu eest. Ja hingevaenlane ei oleks uskunud seda, et Jumal niivõrd inimest armastab, aga ta tõesti armastab teda ja armastab ka sind. Me oleme nagu vaesed lapsed jäetud siia maailma, ei isa, ema, venda, õde. Mitte kedagi, ühtegi inimest, kellele enam toetada. Ja siis tuleb Jeesus ja ütleb, mina teen sind Jumala lapseks ja oma vennaks. Ja annan kõik usklikud inimesed Kristuse koguduse sinu vendedeks ja õdedeks. Kas sa nüüd oled veel vaene laps? Ja sa ütled, ei, nüüd ma ei ole enam vaene laps. Mul on nüüd isa taevas. Mul on vennad ja õed siin maa peal. Need, kellega koos tuleme Jumalat paluma ja teda teenima. Usklik inimene, sa tõesti ei ole vaene laps. Ja Jeesus ütles ise seda, mina ei taha teid mitte vaest lapsiks jätta. Seda tegi meie issanda Jeesuse Kristuse surm. See on selle oleviku tähendus. Ja suurreedel pakub tema meile siis niisugust andeks andmist. Ta pakub seda täna. Kas usud, et su patt on andeks antud? Kas usud, et tänaseni on see andeks antud? Sellepärast olemegi meie suurreedel kirikus, et endale uuesti ütelda, kuni tänase tunnine Jeesus oled sina minu patud kannud üles Golgata mäele. Sa võid seda uskuda. Kas on sul raske seda uskuda? Meie saame patude andeks andmise vastu võtta meile parandusi usu kaudu. Aga kas sul on raske siis seda uskuda? Mis asi on raske selles usus? Kas sul on raske uskuda seda, et Kristuse surm on seda väärt, et sinu patud andeks antakse? Ma arvan, meie ei kahtle selles. Kristuse surma väärtus on küllalt suur selleks, et minu patud lunastada, teiste patud ka. Aga mis asi siis on raske? Kas sul on raske uskuda seda, et sina ise oled patune? Vaevalt küll. Iga südame tunnistusega inimene teab, et tema on patu teinud ja on teinud seda, mis Jumala ees ei ole õige. Aga veel, mis asi on siis raske uskuda? Tõeliselt on raske uskuda seda, et meie sõna alusel võime selle pattude andeks andmise vastu võtta. Jumala sõna ütleb ja selle pärast võid sina seda vastu võtta. Meie tahaksime seda viia kuidagi meeltalusele, et ma näeksin midagi või kuuleksin midagi, no vähemalt tunneksin midagi. Aga mitte, et ma pean puhtalt sõna võtma ja uskuma seda, et Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Aga Jeesus ütles, kes oma koja rajab kaljule, see on see, kes rajab minu sõnale, kes neid minu sõnu usub ja nende järgi teeb. Teda pean mina mõistliku mehe sarnaseks, kes oma koja kaljule on ehitanud. Kas sinu usk on sõna alusel? Sellepärast, et Jeesus ütles, tema võtab meid vastu, piibel tunnistab seda, et tema võtab meid vastu ja kui ma ka midagi muud ei teaks ega tunneks, siis puhtalt sõna alusel võin seda vastu võtta. Ja kui ma seda olen vastu võtnud, siis on rõõmu südames. Siis ei jää see enam mitte ilma rõõmuta. See jää siis mitte ainult õhku rippuma kusagile, vaid see muutub minu oma kogemuseks, minu oma elamiseks. On siis oluline teada, et meil on patude andeks andmine Jeesuse Kristuse läbi. See on üks ainus tee kõikidele patustele, sest Jeesus ütles, ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Kõige geniaalsem õpetlane maailmas ja lihtne kirja oskamatu inimene, nemad saavad õndsaks ühel ja samal viisil. Jeesuse Kristuse Golgata surma kaudu. Niisugune on Jumala sõna õpetus. Ja niisugune on ka tõde, mida meie peame alla kriipsutama. Meie ees seisab rüüvel ristil, patun inimene. Ja see inimene, kes on täna väga erakordselt ausate kommentega, võib-olla niisugune nagu Jeruusalema tütred, kellest kuulsime. Ja nemad saavad õndsaks samal viisil, rüüvel ristil ja väga ausat elukommetega inimene. Mõlemad peavad tulema usus, et Jeesus on surnud nende patude eest. See on siis nüüd risti oleviku tähendus, et meie tunnistame Jeesuse surma oma patude eest kehtivaks. Aga sellel on ka veel teine tähendus olevikus. Nimelt risti surm näitab Jeesuse kompromissitud usuelu. Jeesus suri meie patude eest, aga tema suri ka oma veendumuste eest. Nagu teate, Jeesuse õpetus ja käitumine äratas temale oppositsiooni. Variseerid, nurisesid, miks ei peada küllalt korralikult hingumise päeva, miks ei paastu tema nii nagu eeskirjad nõuavad, miks käib tema läbi patuste ja tõlneritega. See kõik oli etteheide ja selle etteheitega nad lootsid ehk kuidagi Jeesuse käitumist muuta. Aga Jeesus ei muutnud oma käitumist. Ta jäi selleks, mis tema oli. Aga siis tekkis konflikt saduseeridega ja see oli juba raskem lugu, sest saduseerid moodustasid eliidi tolla ajal Judeas. Nemad olid kõige rikkamad, kõige haritumad inimesed, templi preestrite kõrgemad kohad olid nende käes, ülempreester oli alati saduseeride hulgast. Ja kui siis Laatsarus üles äratamine oli, siis suur kohus Jeruusalemmas sattus oppositsiooni Jeesusega. Juba siis tehti põhimõtteline surmaotsus, teda tuleb kõrvaldada. Vastasel korral tulevad roomlased ja võtavad võimu oma kätte. Mis ühist oli siis selle roomlastega? Nemad arvasid seda, et kui Jeesus tuleb ja kuulutab ennast messiaks, siis tuleb sõda Roomaga ja siis on asja olnud väga halvad. Roomlased tulid ikkagi ja see sõda tuli ikkagi, aga see, mis nemad Jeesus arvele panid, see oli väärasi. Aga siis, kui Jeesus templi puhastas, kogu see äri seal templisse kuulus saduseeridele. Ja siis sattusid nemad Jeesusega põhjaliku oppositsiooni. Kui siis saabus suur nädal, siis oleks võinud keegi Jeesusele nõu anda, nüüd on viimane aeg, katsu veel kokku leppida variseeride ja saduseeridega. Sest kuulduste kohaselt juba Juudas on nende mees sinu jüngrit tulgas. Jeesus ütles, ma tean väga hästi. Ma tean kõik, mis Juudas on kavatsenud, tean ka nende mõtted, aga ma ei kavatse mitte ühte punkti oma õpetuses muuta. Ma ei kavatse midagi tagasi võtta, mis ma olen õpetanud. Ma olen selle eest valmis surema. Golgata ootab usklikudelt inimestelt järjekindlat usuelu. Ära tee järele andmisi patule, ei ühelgi viisil. Mõtlen praegu noormehele, kes läks pulma ja seal oma sõprade ja sugulaste seltskonnas, kui need pakkusid talle viinaklaasi, siis ta võttis selle vastu. aga see rikkus tema südame tunnistust nii, et tema iial ei tulnud enam tagasi. Muud kui ta informeeris ainult mind, et mina olen nüüd langenud inimene ja ma ei taha enam kuuluda usklikud hulka. Inimene, kes tegi kompromissi oma sõprade meile heaks. Mõtlen usklikule tütarlapsele, kes läks käitisesse tööle. Varsti oli tema meistri lemmik. Ja meister soodustas teda siin ja soodustas teda seal ja tütarlapsel tundus, et on tõesti suur võlglane selle meistrile. Aga see meister oskas seda ära kasutada hoopis teiseks otstarbeks ja see tütarlaps langes. Kui temaga oli jutt sellest, kuidas ma võisin vastu hakata inimesele, kes mulle nii palju head oli teinud. Aga ma küsisin, kas see oli hea tegu, mis oli tehtud kurja tagamõttega või oli see kuritegu. Minu arvates oli see kuritegu. Ära võtta vastu niisugust heategu, mis on tehtud kurja tagamõttega, mille kaudu püütakse sind sinu usuteelt kõrvale hoida. Kolgata ütleb meile seda, et me ei peame järjekindlad olema oma usuelus. Jeesus ei loobunud oma vaadetestega veendumustest selle tõttu, et kompromissi leida. Veel kolmas oleviku tähendus. Kolmas tähendus on ka Jeesuse alandus. Selle kohta ütleb Paulus Filippi kirjas, et ta alandas ise ennast, sai sõnavõtlikuks surmani ja pealegi ristisurmani. Mäletame, praegu just rääkisime, et Jeesusele tekkis oppositsioon. Ja vaenlased ei jäänud rahule enne, kui nad olid Jeesuse saanud oma kohtu ette. Ja seal ta siis seisis. Kuidas käitub Jeesus kohtus? Kas ta sõimab neid? Ei. Kas ta teotab oma vaenlasi? Ei mitte. Aga ta ei roomanud nende ees. Ta ei kaubelnud omale välja kergemat karistust, vaid seal ta seisis nende kohtu ees ja sisuliselt Jeesuse käitumine ütles seda, pilgake mind, teotage mind, pekske mind, laimake mind, piinake mind ja surmake mind, aga mina jään sellele ustama. Mis Jumala tahtmine on. Jumala tahtmisest ma ei saa sõnagi ära muuta. See on nüüd kristlik alandus. Jeesusel oli ka teine tee. See, mida saatan kõrbes pakkus. Ma näitan sulle maailma kuningriigid ja selle au. Sina oled nii suurte võimetega mees, võtta mõõk. Ja sina saad kõige selle omanikuks. Jeesus oleks võinud mõõga võtta. Ja tõenäoliselt ka võita oma vastased. Aga sellega ei oleks ta Jumala riiki asutanud maailma. Siis oleks ta midagi muud asutanud. Ta oleks võinud loota oma argumenteerimisoskusele. Te ei teate, kui osavalt andes Jeesus vastused oma vastastele. Ja ta oleks võinud loota sellele, et mina oma võimetega üllitan nad kõik. Ja ma võin kohtus nad tummaks rääkida. Mis siis oleks olnud? See ei oleks olnud alandus, see oleks olnud lootmine enda peale. Jeesus läks alanduse teed. Ja ütles, ma ei tee järelandmisi, aga ma ei tee järelandmisi selle pärast, et minu lootus on Jumala peal. Et ma tean, et tema on minu poolt ja kes võib meie vastu olla, kui Jumal on meie poolt. Seda küsis kord Paulus Roomakirja 8. peatükis. Ja nii Jeesus ise oli oma õpetuse esimene jünger, oli oma õpetuse esimene teostaja ja teostas seda kuni surmani. Kas meie peaksime siis minema teist teed mööda? Jeesus ütleb, kes minu järel tahab tulla. Kes tahab nüüd tulla? Olevikus praegu. See salakuis ennast ära, võtku oma ristenese peale ja käigu minu järel. Meil tuleb issanda järel käia. Ütlesime, et Jumal on risti kaudu teinud suure töö minevikus Kolgatal. Aga meie ei raja oma õndsaks saamist, mitte oma mõtetele, oma tunnetele, oma meeloludele, vaid faktile, mis Jumal ise on teinud Kolgata mäel. Meil on ajalooline alus, Kristus on risti löödud ja tema on surnud meie eest. Aga kui meie usk jääb ainult selle ajaloolise tõe juurde, Jeesus suri kord ja asjad on sellega korras, siis see annab meile ühe surnud usuelu. See ei ole siis elav usuelu, mis olevikus tunnetab Jumalat. Sellepärast tuleb püha vaim ja võtab need mineviku sündmused, võtab need nähtused, mis toimusid suurreedel ja teeb need meie omaks. Ja püha vaim ütleb, sina nüüd võid selle omaks võtta ja ütelda, Jeesus on surnud minu pattude eest. Jeesus on mind lepitanud ja selle läbi on mul pattud andeks andmine. Minul on oleviku osa selle mineviku sündmusega. Aga kas siis sellest ei ole küllalt, kui mul on see oleviku osa? Küll on hea tunded, rõõmus meeleolu ja teenin oma issandat. Milleks on mul tarvis siis neid mineviku sündmusi veel? Sellepärast, et sinu usk oleks rajatud kaljule. Kui sinu usk jääb ainult sinu oma meeleolud ja tunnet asjaks, ja sa mõtled, mul on hea tunne ja sellepärast on nüüd asjad minuga kõik korras, siis sa lähed väga kaugele kõrvale. Sinu oleviku usk peab mahtuma mineviku sündmusele. Kui see sinna ei mahu ja läheb sellest kõrvale, siis on kogu sinu usuelu kõrvale läinud. Sina satud siis oma meeleolude ja tunnete teenistusesse, aga mitte enam Jumala ilmutuse teenistusesse, mis tema Kristuses Jeesuses on meile andnud. Sellepärast olemegi täna rääkinud ristist kui mineviku tõsiasjast, aga ühtlase ka kui oleviku väärtusest. Meie võime öelda apostliga, meie kuulutame Kristust ja teda kui ristilöödud Kristust. Aamen.